Me kuulemme pyhää sanaa Matteuksen evankeliumi 20. peatykkistä ensimmäisestä kuni 16. salmini. Sest taeva riik on maja isäntä sarnane, kes vara hommikul välja läks töötegijäid palkkama oma viinamäele. Kui ta töötegijatega oli kokku leppinud ühe teenari peale päeva palgaks, läkitas ta naad oma viinamäele. Ja ta läks välja kolmandal tunnil ja nägi teisi turul tööta seisvat ja ütles neile, minge ka teie viinamäele ja mis iganes õige on, annan ma teile. Ja nad läksid ära. Taas läks ta välja kuuendal ja üheksandal tunnil ja tegi nõnda samuti. Aga 11. tunnil ta läks välja ja leidis teisi seisvat ja ütles neile, mis te siin kogu päeva tööta seisate? Nad ütlesid temale, meid ei ole keegi palganud. Tema ütles neile, minge teiegi viinamäele. Kui siis õhtu tuli, ütles viinamäe isand oma ülevaatajale. Kutsu töötegijad ja anna neile palk, alates viimseist kuni esimesteni. Kui nüüd need tulid, kes 11. tunnil olid palgatud, said nad iga üks ühe teenari. Aga kui esimesed tulid, arvasid nemad, et nad saavad rohkem, ja nemadki said iga üks ühe teenari. Kui nad olid saanud, nurisesid nad maja isanda vastu ning ütlesid, need viimsed aga on ühe tunni tööd teinud ja sa oled nad teinud meie vääriliseks, kes me päeva koormat ja palavat oleme kannud. Aga ta kostis ning ütles ühele nende seast, sõber, ma ei tee sulle ülekohut, eks sa leppinud minuga kokku ühe teenari peale. Võta, mis sinule kuulub, ja mine oma teed. Aga ma tahan sellele viimsele anda nõnda nagu sinulegi. Kas ei ole mul luba enese omaga teha, mida ma tahan? Või on sinu silm kade, et mina hea olen? Nõnda saavad viimsed esimesteks ja esimesed viimseiks, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud. Aamen. Taeva riik on vahel üllatavalt sarnane argipäevale. Seal esineb selliseid argipäevaseid jooni, mis meid elus kõikjale ümbritsevad. Ja nii nagu Issand siin ütles, taeva riik on ka selle argipäevase viinamäe isanda sarnane. Kuigi taeva riigis on nii palju kõrget ja nii palju ilusat, siiski on see sageli riietatud argipäeva rüüsse. Ja selle pärast väljapool seisjatel ongi seda kõike raske näha. Nad arvavad, et see argielu hall rüü, mis on nende elu katte ja küllalt sageli ka nende elu sisu, et see on ka taeva riigis see sam. Kuid Jumala riigis on seal veel üks eriline osa, inimese ellu on see tulnud, see on kaunim ja nähtamatu ja sisemiselt kasvav osa. See ikka aegajalt ka ilmeb seal. Kui lõpuks argipäeva koor sealt täiesti maha pudeneb, siis see saab avalikuks, jääb lõpuks ainsana igavesti püsima. Niisugune on vaimuliku inimese normaalne areng ja normaalse kasvamise tee. Ikka kaunimaks, ikka sarnasemaks Kristusele, see saab ainult toimuda Kristuse juhtimisel, saab toimuda püha vaimu kaastegevusel
ja saab toimuda usu tegudes elamise kaudu, sest usk ilma tegudeta on surnud. Kuid Kristusel on maa peal veel üks osa, millele me selle kirja sõna valgel pöörame täna oma tähelepanu. Ja nimelt, tal on see osa siin ka, et tema valguseks, tema valguses saab avalikuks, saab nähtavaks inimese sisemine olemus. Ta valgustab mõnel juhul inimest väga eredalt. Nii hästi neid, kes on seespool Jumala riiki, kui ka neid, kes sellega kuidagi kokku puutuvad. Kristuse kohta ütles vana Siimeon prohvetliku sõna juba siis, kui ta sündis, et saaksid avalikuks paljude südamete mõtlemise. Näib, et see on ka üks Jumala poja funktsioone siin maa peal. Inimesed, kellele langes tema valgus, tema elu ajal siin, need olid väga erinevad. Ja ühe osa juures, nagu me teame, sai ka suur kurjus kõigile nähtavaks. Selline inimese olemuse üldsusele avamine Kristuse poolt, see ei toimu mitte iga päev ja ei toimu alati ja me peame ütlema, et see ei toimugi väga sageli. Enamasti toimub see ainult inimese ja Jumala vahel. Kui näiteks keegi tuleb Kristuse juure, siis see inimese enda avamine toimub põhiliselt ikkagi selle inimese ja Kristuse vahel. Teised, kuigi nad seal juures on ka kaaspalujad, nad näevad sellest vähe. Kuid on olukordi, kus Kristus avab teatud inimeste olemuse ja teatud olukordade olemuse kõigile nähtavaks. Ka siis, kui inimestele see igakord ei meeldi. Kui me toome siia ühe väga selge näite, millele me ka äsja oleme ühiselt mõelnud, näiteks Kristuse aegne Jeruusalem. Ta oli ikkagi ju Jumala linn. See linn oli tol ajal ka ainus tõelise Jumala teenimise linn. Terves maailmas. Rooma riigis ei olnud ühtegi teist linna, kus oleks teenitud tõelist Jumalat. Sinna tulid tõeotsijad Jumalat kummardama. Ja seal oli paljudele valmis ka nende õnnistus. Nad ei tulnud sinna linna mitte asjata. See ilmus neile seal ka veel peale seda, kui Kristus õlimäel oli selle linna pärast nutnud ja tema hävitamise kohtu otsuse välja kuulutanud. Peale seda toimus ju selles linnas püha vaimu välja valamine. Selles toimus 4 püha päev. Ja selles linnas asutas Kristus oma esimese koguduse. Ja eks lähtunud sealt õnnistus tervele Etioopia riigile ja rahvale. Aga me paneme oma meelde selle, et see kõik sündis Jeruusalemmas veel peale seda, kui kohtuotsus Jeruusalemma kohta oli juba taevas langetatud. Jumal tegi seal oma tööd kuni selle linna viimaste päevadeni. Ja ta tegi seal mitte vähe. Ja nii siis me näeme, et kui Jumal kusagil töötab, siis me sellest ei saa teha seda kindlat järeldust, et seal kõik muud asjad on ka korras. Ja et seal kõigiga on kõik korras. Me näeme, et Jumal töötab ka nendes paikades, mille kohta juba on taevas kohtuotsus langetatud. Nii nagu see Jeruusalemas oli. Ja kui me mõtleme Sooduma linnale, viimasel ööl, mille Sooduma veel oli elada, mida ta veel võis elada, sellel ööl viibis selles linnas kaks inglit. Ja sooduma mehed oleksid võinud tulla ja öelda, sel linnal ei ole väga viga, sest vaadake, Jumala inglid käivad siin sisse ja välja. Aga need olid inglid, kes viimaseid päästetuid pidid sealt ära viima. Ja nii käivad Jumala inglid maa peal sisse ja välja ja mõnikord tulevad sinna, kus nad viimaseid päästetuid peavad ära viima. Võis ju tekkida sellepärast küll mulje, et ega sellel linnal Jeruusalemmal ei olegi väga viga. Võib olla, et Kristus ühel vaimuliku erutuse momendil vaatas asjadele liiga pessimistlikult ja ütles need rasked sõnad. Vaata, õpetaja, millised kivid ja millised hooned on, need ütlesid jüngrid. Vaata, kui kindlalt on rajatud see linn ja kui kuulsusrikas on selle linna minevik, kuidas Jumal teda minevikus on ka kannud ja õnnistanud. Roomas teati ka seda, et Jeruusalem oli tugev linn. Kui Rooma provintsis mõnes paigas tekkis mingi mäss, siis tavaliselt jätkus selle maha surumiseks ühe leegioni sõjaväe välja saatmises. Jeruusalemma vastu saadeti kolm leegioni. See oli tugev linn ja suur linn ja kindlasti rajatud linn. Ja nii siis on ta meie ees. Ta on jõukas linn, ta on Jumalat teeniv linn ja suures osas ta elaski ju templi teenistusest. Aga kui me Jeruusalemmas läbime koos Kristusega suure neljapäeva ja suure reede sündmused, milline ere avalikuks saamise sähvatus läbib siis seal selle linna riknenud olemuse. Kuidas see valgustab ka kõiki selle aktiivseid isiksusi? Seal saavad avalikuks ristilöödud röövlid ja nende olemus, ja preestri rüükandjade jää seal varjule. Suure neljapäeva ja suure reede asjaosalised ei ole vajanud täiendavat iseloomustamist kogu järgneva 2000 aasta kestel. Nii selgeks said asjad Kristuse valguses kõigiks aegadeks. Lisame juure, et isegi siis, kui see intsident Kristusega näis asjaosalistele seal esialgu olevat üsna tühine. Nemad tõid peale seda Moosese käsu järgi ka igaks juhuks patuohvri ja kõik näis korras olevat. Ja on huvitav, et sellel hetkel Kristus, kuigi isa tema kätte kõik oli annud, ei teostanud ka midagi otsustavat, ta ei tagandanud ülempreestrit, ei võtnud koha pealt maha Rooma maavalitsejat, vaid kõik jäi nagu ennegi. Ometi langetas seal Jumal oma otsused aegadeks ja igavikeks. Nii võib Jumala poeg avada inimeste ja olukordade olemuse nagu ühe välgusähvatusega. Kui õiged ja tõelised on siiski Jumala kohtud. Meie igaühe saatus otsustatakse ju taevas. Selles küsimuses ei peeta rahvahääletust. Aga enne seda laseb Jumal meil igaühel maa peal sellele otsusele oma käega alla kirjutada. Ühel päeval avatakse raamatud ja enne seal on sees meie oma isiksuse käekirjas kirjutatud asja. Kui meile ka vahel näib, et asjad on üsna korras, ka Jumala riigist korras, vaatame oma ümber, ka kus me oleme vaimulikult harjunud liikuma, ka nagu on korras. Aga kui koguduse issand meid läbi katsub, siis ilmnevad asjad ja isiksused õiges valguses. Olgu meil niisugusel aegadel silmad näha ja kõrvad kuulda, mida vaim kogudusele ütleb. Nendel tundidel me peame eriti püüdma oma issandat õieti mõista, sest siis otsustatakse igavese elu ja igavese surma küsimused. Me teame, et Jeruusalem ei tundnud ära oma armukatsumise aega. Me loeme pühast kirjast, et ka esimeste koguduste enamik, kellele issand ilmutuse raamatus läkitas läbi valgustava sõna, ei võtnud seda eriti tõsiselt ja ei võtnud omaks. Hiljem paljud kristlikud rahvad, paljud linnad ja määratul kristlasi ei ole neid asju tähele pannud. Nad arvasid neid olevat tühised intsidendid. Ja kui meie ei pane tähele, siis me oleme küll suures seltskonnas väga paljudega koos, aga see on sünge tuleviku perspektiiviga seltskond. Jumala kohtu kotkad lendlevad seal. Nii me näeme pühast sõnast ja ajaloost seda, et kui on tulnud Jumala tund, kui on tema tahtmine, siis inimese avalikuks saamine toimub kuidagi väga eredalt, olukorrad saavad ühe hetkega selgeks, mis enne ei olnud selged. Ja paljud küsimused saavad vastatud. Me siin loetud sõnas näeme ka midagi niisugust toimuvat. Mõned piibli algtekstide uurijad on jõudnud seisukohale, et siin ei kirjeldatagi veel mitte päris tööaega, vaid tegemist on tööliste väljavalimisega. Nimelt, et oli algamas viinamarja lõikuse hooaeg. Ja viinamäe isand läks tööturule, et ennast tööjõuga varustada. Kuid keegi ei taha palgata halbu töölisi. Ja pahadest töötegijatest ei ole ka taevas head meelt. Ka Jumala riik on ju palju kahju saanud halbade töötegijate läbi. Siin kasutab issand kõige paremat töötegijate väljavalimise viisi. Ta laseb neil teha proovi töö sellel päeval. Kui isand oli hommikul töölised palganud, siis ta jälgis nende tööd 3 tundi. Ja talle selgus, et neist ei jätku, sest ta nägi juba ka seda, et kõik hommikul palgatud töölised ei ole kõlbulikud edaspidisteks päevadeks tööle jätta. Nende asemele tulevad kutsuda uued. See ühe osa tööliste kõlbmatuks sai õhtul kõigile nähtavaks, nagu me lugesime. Nii läks siis isand 3. päevatunnil uuesti töölisi lisaks tooma. 6. tunnil oli isandal juba ka selgeks saanud, milline oli uus situatsioon Viinamäel. Ta läks ja kutsus veel tööta töölisi lisaks. Jälle ta jälgis oma töölisi ja 11. tunnil ta läks veel kord tööturule. Muidugi nende viimaste tulijate töö ei omanud sel päeval Viinamäel enam mingit olulist tähtsust. Kuid nende väljavalimiseks oli nähtavasti viimane tund ometi küllaldane. Omakorda on huvitav see, et isand oleks neid viimase tunni töölisi võinud saada juba ka hommikul, sest nad olid terve päeva seal tööta seisnud. Kui isand neilt küsis, miks te siin terve päeva tööta seisate, siis nad ei vastanud talle mitte, et me alles äsja tulime. Vaid nad olid tõepoolest kaua seal olnud. Nii siis tundub esiteks, et isand palkas hommikul mitte nii palju, kui ta oleks võinud saada, vaid nii palju töötegijaid, kui tal tarvis oli. Sest osa jäi veel üle turule tööta seisma. Ja alles hiljem, kui olukord Viinamäel seda tingis, kui selgus, et osa kutsutuist tuleb hiljem uutega asendada, siis isand läks uuesti töökätte järel. Teiseks, aga võib-olla see töötu lootusetus tegi midagi head ära nende juures. Sest see avaldab ka omamoodi mõju inimesele. Igal juhul 11. tunnil otsustas isand neid ka kutsuda ja näib, et see valik mõne suhtes oli üsna õnnelik. Õhtul said ootamatult paljud asjad avalikuks. Kõige lõpuks sai kõigile nähtavaks ka see, mida issand märkas juba kolmandal päevatunnil ja edasi, nimelt, et tal polnud õnne olnud kõigi nende valimisega, kes varahommikul olid kutsutud. Püha ja tõsine on seda teada, et tema tunneb meie olemuse, tunneb seda aegsasti ära, tunneb seda enne ära, kui teised seda märkavad. Me ise oleme ka üsna aeglased, südamest pikaldased seda märkama. Aga kui helde ta on selle juures. Isand ei saatnud neid töölisi Viinamäelt minema, kelle kõlbmatu seda kolmandal päevatunnil juba ära tundis. Ta jättis neile nende võimalused õhtuni. Siin peitub nüüd vastus ühele raskele küsimusele Jumala riigi töös. Asi seisab selles, et Jumala riigis on ikka töötanud ja on ka meie päevil niisuguseid töötegijaid, kes nagu ei peaks Viinamäel töötama, kes nagu Viinamäel mõnikordki teevad pahandust ja nii edasi, ja seda mitte nende isiklike puuduste tõttu, vaid mingisugustel sisemistel põhjustel. Aga nad siiski on seal ja nad teevad midagi ära ka. Issanda Viinamäel eriti oleks ju see loomulik, et seal toimub ainult kõigi töötegijate täiuslikumaks saamine ja paremaks kasvamine. Ühes koos Jumala riigi koovat vedades ja edasi minnes siin maailmas. Kuid pühakiri ja elupraktika näitavad, et mõistastuslikul viisil toimub seal ka töötegijate halvenemine, kõlbmatuks muutumine. Ja see on raskete elamustega seotud protsess kõigile neile, kes sellega kokku puutuvad, tõenäoliselt ka meie issandale. Sest ka seal võis tekkida küsimus, mis on kõigi aegade küsimus, isand, kas sa ei näe, et Viinamäel ei ole kõik asjad korras, kas sa ei saa aru sellest? Isand teadis ja isand nägi, ja ka meie päevil isand teab ja isand näeb, mis toimub Viinamäel. Ja juba ta on välja läinud ja uued töökäed on teel nende asemele, kes ei kõlba. Kuid kõik see on ühtlasi Kristuse erilise suure armastuse väljendus. Sest see, et issand jätab kõigile oma võimalused, seega vahel kahjustab iljem Jumala riiki, võimaldab Jumala vaenlastel kurjasti laimata neid vigu ja eksitusi, mis seal on sündinud. Aga issand jätab selle võimaluse elupäeva lõpuni. Kui tõsine on kõige selle valgel see meie teksti viimane sõna, mida me lugesime 16. peatükis, sest paljud on kutsutud, kuid vähesed on valitud. See ei tähenda siis mitte ainult seda, et neid ei valitud, kes turule jäid, vaid see tähendab ka veel seda, et Viinamäele palgati, sinna tulid ka paljud, kuid lõplikult valis isand neist pisut. Paljude käed olid isanda tööküljes õhtuni, aga meelsus ja süda käis mingisuguseid oma teid. Nad olid kutse vastu võtnud, aga imelikul viisil isanda Viinamäel jäid sisemiselt kuhugi mujale, nagu oma teedele, ja me lugesime, et sinna saatis isand nad lõpuks ka taga. Võtta enese oma ja mine oma teed. Me oleme seda palju näinud ja me harjume nagu sellega, et inimeste olemus ja iseloom mõnikord Kristuse juurde tulles palju ei muutu. Aga vend Kiviloo ütles siin paigas ükskord nii ilusasti, kallis sõber, kui siin meie iseloom ei muutu, mis siis meie juures üldse paremaks saab? Ühe osa sulaste olemus muutub. Muutub elupäeva palavas ja Viinamäe töös, ja nad kasvavad suuremaks ja paremaks. Kuid õhtul selgub, et see ei toimu kõikide juures. Neile jäetud elupäeva šantsides nad ei näe mitte oma suurt võimalust, vaid nad avastavad mitmesuguste nurisemiste põhjenduse seal, nagu süüdistavad pärast ka selle kõige andjat juba. Kui me loeme teisi Kristuse tähendamissõnu, siis me näeme, et inimese elupäeva võimalused Viinamäel kujunevad mit kahesugusteks. Ühelt poolt kujunevad seal välja väga head ja ustavad sulased. Teiselt poolt aga kasvab samas üles kuri ja uskumata süda, mille eest apostel Jaakobus hoiatab, ja sealt kustki tulevad ka hundid, kes karjale armu ei anna. Me kaldume kergesti arvama, et kui me näiteks oleme Jumala riiki tulnud juba varajases nooruses, siis see on meie poolt nagu eriline teene Issandale ja ta peab seda tingimata vastavalt hindama. Tegelikult on see tema suur teene meile. On ju õige, et noorelt Viinamäele tulla on hea aeg ja õige aeg. See võimaldab meile rohkem tööd teha sellele, kes meid enesele ostis oma verega. Kuid see hoiab meid ka paljude kiusatuste ja languste eest. Neil, kes olid varasest hommikutunnist tulnud Viinamäele, nendel ei olnud ju aega mingist paha peale minna. Vaenlane ei pääse meile nii kergesti ligi, kui me oleme Viinamäel vara hommikust alates. Kuid see pole kõik. Siin sõna tõstab meie ette meie vaimuliku isiksuse arenguprobleemi. Ja see otsustab lõpuks, kas me saame jääda Viinamäele igavesti.
Ühele osale töötegijaist ütles isand õhtul, võtta, mis sinule kuulub, ja mine oma teed. Mine seda oma teed, mida sa ka minu tööd tehes ikka oled käinud. Siin me kohtume nende sulastega, kell on kuidagi oma palk käes juba siin maa peal, oma elupäeva lõpul, igaviku mõttes ehk võiksime ka öelda katsepäeva lõpul. Nähtavasti on isandal oma heade sulastega igavikus veel palju kavatsusi ees. Sest kuidas me muidu võiksime mõista seda sõna? See on hea, sina hea ja ustav sulane. Sa oled pisku üle ustav olnud. Mina tahan sind palju üle panna. Siin nad tegid ainult pisku proovi töö ustavuses. Päris asi on alles ees. Muidugi me mõistame loetud sõnast ka seda, et järgmistel päevadel, kui töö Viinamäel alles õieti lahti läks ja kõik uued töö ja õnnistuse osad nende kätte tulid, et nende meestega seal enam tegu ei olnud, kellele isand oli öelnud, võtta, mis sinule kuulub ja mine oma teed. Oma issanda järel käies me oleme ju kogenud, et tal on meelevald öelda, tulge minu juure kõik, kes te vaevatud ja koormatud olete, ja mina tahan teile hingamise saata. Me tulime ja tõepoolest leidsime hingamise temas. Aga me ei tohi unustada, et tal on ka meelevald öelda, minge minust ära. Me lugesime, et ta ütleb seda paljudele oma Viinamäe künnisel, ütleb seda nende proovipäeva õhtul, peale seda, kui nad juba seal talle on töötanud. Ärgu seda meile kellelegi sündigu. Aidaku selleks kaasa kõik, mida ta iganes meie ellu saadab, ka päeva palav tema Viinamäel. Ja täname teda ka iga õige aegse läbi tuulamise ja läbi katsumise eest, et meie kõlbulikus temale kasvaks ja et me lõpuks ära valitute hulka jõuame. Aamen.